Ազատություն ռադիո կանաբարի երեկո խոսափողի մոտ հեղինե Բունյատյանը նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բողոքարկում է կալանքի որոշումը։ Փաստաբաններն առայժմ չեն նշում, թե ինչ հիմնավորմամբ։
Դետալներ իրավունքն են բացահայտել։
Ծառուկյան խմբ ակցիան անդամ վարգավաճական Վարդան Բոստանջյանը վայր է դնում падգամավորական մանդատը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին վիճահարույց հայտարարություններից հետո։
Իրականում իրավունք ունես մտածելու, որը հրահանգեցավ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր է սեպտեմբերին հանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Այժմ ընթանում են քննարկումներ դրա շուրջ։
Կառավարությունը նախատեսում է վերականգնել ավտոմեքենաների պարտադիր տեղզննումը։
Առաջարկում են ընդհանրապես վերացնել տեղոնը և իրականացնել հաստատի տեխնիկական զննություն։
Կանդրադառնանք նաև միջազգային անցուդարձին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարություն է տարածել պաշտոնապես տեղեկացնելով, որ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Վարդան Բոստանջյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից է ընդգրկված ծառուկյան խմբակցությունում։ Բաքուն և Երևանը համաձայնել են երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը անցկացնել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Նյու Յորքում։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի փոխանցմամբ այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը մեկնարկելու է սեպտեմբերին։ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի առաջին հանդիպումը կայացել է հուլիսի 11-ին Բրյուսելում։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև բանակցությունները հնարավոր են, եթե Վաշինգտոնը վերադառնա միջուկային համաձայնագրին։ Այս մասին Թվիթերի իրեջում գրել է Իրանի նախագահի խորհրդական Համիդ Աբդուլ-Թուլաբին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ասել էր, թե պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել բռնակցված Ղրիմը Ռուսաստանին միացնող կամուրջը կառուցած ռուսական 6 ընկերությունների դեմ։ Պատժամիջոցները նախատեսում են այդ ընկերությունների ակտիվների սառեցում, ինչպես նաև արգելվում է նրանց ներկայացուցիչների մուտքը Եվրամիություն։ 6 ընկերություններից 2-ը գտնվում են նաև ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Ղրիմը Ռուսաստանին միացնող 39 կիլոմետր երկարությամբ կամուրջը բացվել է այս տարվա մայիսին։ Ռուսական բանակում ռազմաքաղաքական գլխավոր վարչություն է ստեղծվել, պաշտպանության նախարարությունը հիմնավորել է, որ դրա ստեղծման նպատակը ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը ամրապնդելու անհրաժեշտությունն է, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Ռուսաստանի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով ռազմաքաղաքական գլխավոր վարչության ղեկավար է նշանակվել գեներալ գնդապետ Անդրեյ Կարապոդովը, նախ կինում նա արևմտյան ռազմական օկրուգի ղեկավարն էր և Սիրիայում ռուսական զորքերի հրամանատարը։ Ռազմաքաղաքական վարչությունը կարմիր բանակում գոյություն է ունեցել 1919 թվականից մինչև նախկին միության փլուզվելը։ Տաջիկստանի կառավարությունը զբոսաշրջիկ հեծանվորդների սպանության մեջ մեղադրում է Տաջիկստանի իսլամական վերածնունդ կուսակցությանը, որի գործնեությունը երկրում արգելված է։ Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ ձերբակալված կասկածյալները այդ կուսակցության անդամներ են։ Հարձակվողներից 3-ը սպանվել են իրավապահներին դիմադրություն ցույց տալու ժամանակ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ զբոսաշրջիկների վրա հարձակվողների խումբը վարժանքներ էր անցել Իրանում։ Հուլիսի 29-ին Տաջիկստանի հարավում զինված հարձակում էր իրականացվել 7 հեծանվորդներից վրա, հրազենով և սառը զենքով կատարված հարձակման հետևանքով 4 մարդ է սպանվել, 2 ամերիկացի, 1 շվեցարացի և Նիդերլանդների 1 քաղաքացի, մյուս 3-ը վիրավորվել են։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակ գնաց Ստաֆան դե Միստուրան նախատեսում է սեպտեմբերի սկզբին Ժնևում խորհրդակցություններ ունենալ Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ Սիրիայի սահմանադրական հանձնաժողով ձևավորելու հարցով։ Այդ մասին այսօր ասել է ՄԱԿ-ի խոստնակը։ Ֆիլիպիններում ոչնչացվել են 25 ճանապարհով երկիր բերված 6 տասնյակ թանկարժեք ավտոմեքենաներ և մոտոցիկլներ, որոնց ընդհանուր արժեքը 5.5 միլիոն դոլար է գնահատվել։ Ֆիլիպինների նախագահ Ռոդրիգո Գուտերտեն անցած երկուշաբթի ներկա է գտնվել ծանր տրակտորների թրթուրների տակ ճզմվող Մաքսանենգ մեքենաների ոչնչացմանը։ Նա ասել է, որ այդ գործողությանն են դիմում աշխարհին ցույց տալու, որ Ֆիլիպինները ներդրումների և բիզնեսի համար բարենպաստ վայր է։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ երեկոյան հրդեհներ են բռնկվել հայ-վրացական սահմանային գոտում, ըստ հաղորդագրության վրացական կողմում այրվել է 20 հեկտար, իսկ հայկական կողմում 50 հեկտար տարածք։ Հրդեհների հիմնական օջախը գտնվում է Սադախլո գյուղի մոտ, Վրաստանի 120 հրշեջներ պայքարում են հրդեհների դեմ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստվում է բողոքարկել իրեն 2 ամսով կալանավորելու որոշումը։ Նախկին նախագահը, ով 10 տարի առաջ մարտի 1-ին զբաղեցնում էր նաև Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը, պնդում է, թե չգիտի այդ օրը ով և ում հրամանով է Երևանի կենտրոնում սպանել 10 մարդու։ Միջդեռ ողբերգական այդ իրադարձություններից անմիջապես հետո լրագրողների հետ զրույցում նա կարծես տեղեկությունների ավելի մեծ պաշարի էր տիրապետում։ Լսենք մեկ հատված մարտի 1-ի գիշերը հրավիրված ասուլիսից։
Կրակողը այն մեքենա հետևից դուրս էր գալիս Կրակում զինվորների վրա և թաքնվում մեքենայի հետևից։
Երբ զենք է կիրառվում ոստիկանական զորքի դեմ, որը զինված չէ, հրազենով, սա ենթադրում է, որ մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունը կիրառել կարգու կանոն հաստատելու համար։
10 տարի անց, սակայն մինչ կալանավորվելը, նախկին նախագահը երկիր մեդիայի հետ զրույցում պնդեց, ամեն ինչ ցույց է տվել, որ բանակը չի օգտագործվել, վենդետավորակելով իր դեմ սկսված հետապնդումը։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Արտակամ Բարսումյանն է ներկայացնում։
Առաջիկա ժամերին Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի պաշտպանները վերաքնիչ դատարան են ներկայացնելու երկրորդ նախագահին կալանավորելու որոշման դեմ բողոքը, Ազատությանը տեղեկացրեց Քոչարյանի շահերի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։ Փաստաբանը չի մանրամասնում, թե ինչ հիմքեր են ներկայացնելու վերաքնիչ բողոքում։
Հավաստարտի բողոքի մասին բացի այն, որ այն պետք է ներկայացվի, ոչինչ չեմ կարողանալու ասել։ Պաճառները բազմիցս նշել եմ, սկսած նրանից, որ դետալներ իրավունք չունեմ բացահայտել, ավարտած, որ բողոքի քննությունից հետո ինչ-որ դիսկորոշում կարտահայտվի։
Եվ այսօր ներկայացնելուց հետո ինչ է ակնկալվում, մինչև քննության օրը մոտավոր երբ կարող ենք ակնկալել։
Ընդհանուր շաբաթվա վերջ ավելի հավանական է հաջորդ շաբաթվա սկիզբ ակնկալում են, որ քննությունը պետք է լինի։
Շենգավիթի առաջին Ատյանի դատարանը 4 օր առաջ որոշեց 2 ամսով կալանավորել 10 տարի Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նա մեղադրվում է 2008-ի մարտի 1-յան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Քոչարյանը տեղի ունեցողը համարում է քաղաքական հետապնդում, նրա կարծիքը անփոփոխ է, Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, ով երեկ է այցելել երկրորդ նախագահին։ Քոչարյանը պահվում է առանց ինխցում, որպես նախկին նախագահի պետության կողմից նրան դրվող անվտանգության ծառայությունը կալանավայրում չի գործում, պարզաբանեց երկրորդ նախագահի ներկայացուցիչը։
Ըստ էության իր պայմանները որևէ ձևով չեն տարբերվում մնացած անձնապահման պայմաններից։ Անվտանգության հետ կապված ըստ էության այն պահից, երբ որ ինքը ազատազրկվել է, այսինքն կալանավորվել է, իր անվտանգության ծառայությունը, որ իրեն որպես երկրորդ նախագահ նախկին նախագահ հասնում է, չի շարունակում ծառայությունը, դա դրա փոխարեն ոնց որ քրեական հիմնարկի անձնակազմն է կրում այդ պատասխանատվությունը անվտանգության, որը հատուկ ինչ-որ միջոցառումներ անվտանգության հետ կապված նույնպես չկա, այսինքն դեռ ինչ-որ հատուկ պայմաններ անվտանգության նույնպես առկա չեն։
Արդյոք առանձին է պահվում պարոն Օրբելյան երկրորդ նախագահ։
Ինքը այդ պահին առանձին է, ըստ էության ինքը, քանի որ հիմա զբաղված է իր գրքի դերելով, ասենք թե խմբագրելով, ասենք, այսինքն գրքի բանով, ինքն է նաև դիմել խնդրել, որ առանձին մշակելով ինքն է խնդրել նաև, որ ինքը առանձին լինի, իրավունք ունի դիմի, որպեսզի առանձին չպահվի, բայց ըստ էության այդ պահին իր ընտանկով նման ընթացակարգն ու տես նախատեսված կրիակատարողական օրենսդրությամբ ինքը պահվում է առանձին։
Իսկ իր առողջության հետ կապված որևէ բողոք կամ պայմանների հետ կապված որևէ բողոք
ունեցել է։ Դրությամբ առողջական վիճակը նորմալ է, իսկ տրամադրությունը լավ է, ու նորմալ է, այսինքն ունի տրամադրություններ նշեց, մարզվում է արդեն առողջական վիճակի որևէ բողոքներ չկա, ընդհանրապես ինչ որ գործընթացներ են, որը կատարվում են, այդ ինչ որ առանձնահատուկ ինչ որ առողջական վիճակի խնդիր չկա։ Պահման պայմաններն էլ բավարար են, ասենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 3 օր առաջ հայտարարել էր, որ այցելել է երկրորդ նախագահին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Քոչարյանի շահերի պաշտպանները պնդում են, որ երկրորդ նախագահին կալանավորելու որոշումը ապօրինի է եւ անհիմն։ Այլ կարծիքի է 2007 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով դատավորի լիազորությունների ցրկված Պարքև Օհանյանը։ Նախկին դատավորի կարծիքով միայն Քոչարյանի ազդեցիկությունը բավարար հիմք է նրան կալանքի տակ պահելու համար եւ ինքն էլ նման որոշում կկայացներ։
Հնարավոր է մասշտաբի մարդը ունի հնարավորություններ Խոչընդոտի գործի կրնությանը, այս կամ այն կերպ ազդելով, ես ինքերին չեմ ճանոթացել, չգիտեմ, բայց ես եթե լինեի, եթե քննիչը ես լինեի, ես ամենա հիմնական փաստարկը կբերի Խոչընդոտելու փաստարկը, ոչ թե փախնելու թաքնվելու, թե ելի ինչու չէ բացառվում, իմ կարծիքով հիմքը Խոչընդոտելու
Քոչարյանի կառավարման տարիներին նախագահականի կողմից դատավորների վրա ճնշումների մասին բարձրաձայնած Օհանյանը նախկին նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը արտարոց իրավիճակ չի համարում։ Ի տարբերություն հետ խորհրդային երկրների նախկին ղեկավարներին պատասխանատվության ենթարկելը սովորական գործընթաց է ժողովրդավար երկրներում, պնդում է նախկին դատավորը։ Օհանյանը զարմանալի է համարում Քոչարյանի դժգոհությունը իրավապահներից, նրան համարելով անօրինականությունների հիմնադիրը։
Ու այս պարագայում հիմա ինքը զարմացած է, թե ինչ ես ոնց, ինչ ցանես անկը հնձես, հիմա դե թող զինի ամբերությամբ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է դիմել դատախազությանը երկրորդ նախագահին կալանքից ազատելու համար։ Շարմազանովը չի բացառել, որ Քոչարյանի ազատության համար հնարավոր է ստորագրահավաք սկսի հանրապետական խմբակցությունը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարոկյան խմբակցության անդամ բարգավաճական Վարդան Բոստանջյանը վայր է դրել պատգամավորական մանդատը։ Խմբակցունից պնդում են, պատճառն անձնական է, առողջական խնդիրներով պայմանավորված։ Լրագրողները միջդեռ նկատում են, որ օրերս պատգամավորը հարցազրույցներից մեկում կարծիք էր հայտնել, թե երկրորդ նախագահին կալանավորելու կարիք չկար, տեղի ունեցած նա լվորակել հրահանգավորած հետապնդում։ Բոստանջյանի հարազատ բարգավաճ Հայաստանի դեպ մինչ այս պահը թեմայով պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել, ի տարբերություն հանրապետականի և դաշնակցության, որոնք մտահոգել է Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը հրաժարվում է մանդատից։ Ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանն այսօր տեղեկացրեց, որ արդեն ստացել է Բոստանջյանի հրաժարականի դիմումը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, պատգամավորի հրաժարականի մասին գրավոր դիմումը խորհրդարանի նախագահը հրապարակում է ազգային ժողովի առաջիկա նիստում։ Եթե հրապարակումից հետո 15 օրվա ընթացքում պատգամավորը հետ չի վերցնում դիմումը, ապա նրա լիազորությունները դադարում են։ Համապատասխան արձանագրությունը ստորագրում է ազգային ժողովի նախագահը և հնգորյա ժամկետում ուղարկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որն է հրաժարականի պատճառը։ Վարդան Բոստանջյանից հարցը ճշտել չհաջողվեց, ողջ օրվա ընթացքում նա այդպես էլ չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Ուշագրավ է, որ 3 Բոստանջյանը Factor TV-ին տված հարցազրույցում խոսել էր Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք ներկայացնելու և կալանավորելու որոշման մասին, հայտարարելով նախկին նախագահին անազատության մեջ պահելու կարիք չկար և ինքը իրավունք ունի կարծելու, որ հրահանգ է կատարվել։
Բարիք չկար կալանավորել, թե կուս հենց պայմանավորած են հանգամանքով, որ ինքը գտնվելով հանրապետությունից դուրս ինքը ասեց ներկայացավ այն օրը, որ օրը արդեն ինքը կարող էր ներկայանալ, և բացի հետ էլ միջև այդ ինքը ելույթ ունեցավ ու ասեց, որտեղ պետք է փախչի։ Էթիկայից ելնելով պետք է ես ասեմ, ոչ, այդպիսի բան չկա, ինչպես ասվում է, ինչպես
բարձրաձայն չկա
հրահանգ, իբր չկա, բայց իրականում իրավունք ունես մտածելու, որ հրահանգ է կատարվում։
Բոստանջանի այս տեսակետը սկզբունքորեն հակասում է խմբակցության մյուս падգամավորների արտահայտած դիրքորոշմանը։ Ի տարբերություն Քոչարյանի կալանավորման առնչությամբ մտահոգություն հայտնած հանրապետականի և դաշնակցության, Ծառուկյան խմբակցությունը մինչ այս պահը հարցի շուրջ պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Սակայն, օրինակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը Քոչարյանի կալանավորումից հետո ասել էր, որ տեղի ունեցածը, իրավական գործընթաց է, հարցը չարժե քաղաքականացնել։ Ըստ մամուլում շրջանառվող վարկածի, Բոստանջանի հրաժարականի պատճառը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ արված հայտարարություններն են եղել։ Ծառուկյան խմբակցության քարտուղարն այսօր նույնպես անպատասխան թողեց մեր հեռախոսազանգերը։ Փոխարենը քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ Վահե Ենֆիաջյանը նշել է, որ Բոստանջանը հրաժարական է ներկայացրել առողջական խնդիրների պատճառով։ Մեջբերեմ. Հաշվի առնելով մամուլում շրջանառվող տարբեր ասեկոսներն ու հրաժարականի անիրական դրդապատճառները, տեղեկացնում եմ, որ մեր գործընկերոջ այս քայլն ունի բացառապես անձնական պատճառ։ Երկարատև բուժման անհրաժեշտության պայմանավորված պարոն Բոստանջանն այս փուլում առավելապես սեփական առողջության վերականգնման նպատակով նման որոշում է կայացրել։ Մեզ համար նա շարունակում է մնալ մեր լավագույն գործընկերներից մեկը։ Շուտափույթ ապաքինում ենք մաղթում նրան։ Մեջբերման ավարտ։ Վարդան Բոստանջանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Ծառուկյան դաշինքի ցուցակով ազգային ժողովի падգամավոր է ընտրվել երկու անգամ՝ 2007 և 17 թվականներին։ Ներկայումս նա զբաղեցնում է նաև գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկա սեպտեմբերին մեկնելու է նահանգներ, որտեղ հնարավոր է հանդիպի նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Երևանն այժմ աշխատում են այդ ուղությամբ, այսօր հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ավելի վաղ ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ հորդորել էին Թրամփին հանդիպել Հայաստանի վարչապետին փաստելով. Հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը կարող է մոդել լինել ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության ձգտող երկրների համար, և չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները իշխանության բոլոր մակարդակներով խորացնի կապեր այս օրինակ գործընկերոջ հետ։ Փաշինյանի նահանգներ կատարելի կայցի և արտաքին քաղաքականության նորակարգային մյուս խնդիրների մասին Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Մտադրություն կա կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը, և այժմ այդ նպատակով քննարկումներ են ընթանում։ Այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Այո, կա նման մտադրություն կազմակերպելու Թրամփ-Փաշինյան հանդիպում, այժմ ընթանում են քննարկումներ դրա շուրջ, եթե արդեն մենք կարող ենք հաստատել, որ Փաշինյանը կմասնակցի սեպտեմբերին գլխավոր ասամբլեայի այդ բացման շաբաթվա աշխատանքներին, ընդհանուր քննարկումներին, կունենա մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, մենք արդեն աշխատում ենք այդ երկկողմ հանդիպումների վրա, որոնց շարքում հնարավոր լինի նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարի և Հայաստանի ղեկավարի հանդիպումը։ Այս պահի դրությամբ ձեզ չեմ կարող հաղորդել, որ նման վերջնական պայմանություն ձեռք է բերված։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը մոտ մեկ շաբաթ առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել էր. Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը դիտարկում են Նիկոլ Փաշինյան Դոնալդ Թրամփ հանդիպման հնարավորությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում։ Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց շուրջ մեկ շաբաթ անց ԱՄՆ նախագահը շնորհավորել էր Նիկոլ Փաշինյանին, մասնավորապես նշելով. «Մեջբերում եմ, անհամբերությամբ եմ սպասում մեր համագործակցությանը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ բնագավառներում, այդ թվում առևտրի, ժողովրդավարական ինստիտուտների և տարածաշրջանային անվտանգության ամենապատման ոլորտներում», մեջբերման ավարտը։ Այսօր Տիգրան Բալայանից հետաքրքրվեցինք նաև Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ։ Արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստանկերության օրերս տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ընդգծելով, այդ բանակցությունները չպետք է լինեն սպառնալիքների մտնոլորտում։
Հանդիպումը ինքնանպատակ չէ, այն պետք է ունենա բովանդակություն։ Բովանդակությունը դա կարող է լինել պայմանությունների ձեռքբերում կամ նախորդ պայմանությունների վերահաստատում, այսինքն Հայաստանի նախորդ իշխանությունների հետ, մասնավորապես Վեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի գագաթաժողովներին ձեռքբերված և վերահաստատված պայմանությունների վերահաստատում, որը հնարավորություն կստեղծի ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ խաղաղ գործընթացում առաջընթաց արձանագրվի։
Ալ-Ջազիրայի հետ զրույցում Հայաստանի վարչապետը նաև նշել էր, Երևանը պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել Անկարայի հետ։
Եթե թուրքական իշխանությունները համապատասխան ազդակներ ուղարկեն որ նրանք պատրաստ են, մենք կդիտարկենք այդ ազդակները։ Այս պայմաններով մենք իշխանություններից ազդակներ չունենք, հակառակը դուք ինքներդ հետևել եք Թուրքիայի նախագահի այցին Ադրբեջան, հետևել եք վերջերս անցյալ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիայի արտգործնախարարի այցելության Ադրբեջան, այնտեղ հնչեցված տեսակետներին, դրանք լրիվ հակառակն են ասում։ Այսինքն որևիցե ազդակ, ակնարկ կամ ուղերձ, թե Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստ են առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել սահմանը բացել, մենք չունենք։
Ինչպես հայտնի է, պաշտոնական Երևանը շաբաթօրն առաջարկել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին սկսել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Պատճառը Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ Հայաստանում սկսած քրեական հետապնդումն է։ 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի աթոռը զբաղեցրած Խաչատուրովին հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, կալանավորման միջնորդություն ներկայացնելով, սակայն դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին։
Դա մեր սուվերեն իրավունքն է, նախաձեռնելու գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Ինչպես դա ցանկացած մյուս բոլոր երկրների, ասենք մյուս 5 երկրների սուվերեն իրավունքն է, անկախ նրանից, թե որ երկիրն է նախաձեռնել նրան նշանակելը։ Ինք Խաչատուրովը հիմա 6 երկրի կողմից նշանակված, 6 երկրների ղեկավարների կողմից նշանակված գլխավոր քարտուղար է։ Մենք նախաձեռնել ենք գլխավոր քարտուղարին փոխարինելու գործընթաց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի գրքի շուրջ քննարկումները կարծես մոտենում են ավարտին։ Շաբաթներ շարունակված բանավեճերից հետո խորհրդանական ուժերը կառավարությունն են ուղարկել բարեփոխման իրենց առաջարկները։ Այս փուլում թե իշխանական թե ընդդիմադիր կուսակցությունները համակարծիք են նախորդ իշխանությունների։ Հանրապետականների կողմից ներմուծված վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգը, որով խորհրդարան անցան մի շարք գործարարներ, պետք է վերացվի։ Միջդեռ տարբեր են մոտեցումները, ինչպես եւ ինչի հաշվին։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Խորհրդարանական ուժերն ու կառավարությունը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների թերևս ամենաառանցքային գործող ռեյտինգային ընտրակարգը վերացնելու հարցում եկել են կոնսենսուսի։ Ազգային ժողովի 4 ուժերից ձևավորված աշխատանքային խումբը այսօր կառավարությանն է ներկայացրել փոփոխությունների վերաբերյալ իր վերջնական հայեցակարգը։ Ըստ վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանի, անգամ ռեյտինգային համակարգը ներդրած հանրապետականները այն պահպանելու ցանկություն չեն հայտնել։
Ստացված առաջարկների մեջ չկա գործող ընտրակարգը պահպանելու առաջարկ։
Ռեյտինգայինը վերացնելու հարցում կոնսենսուս ձեռքբերած քաղաքական ուժերը, սակայն, առայժմ համաձայնության չեն եկել, թե հատկապես որ մոդելով են ցանկանում փոխարինել գործող համակարգը։ Կառավարության դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է։ Ընտրությունները պետք է անցկացվեն 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով։ Կուսակցությունը պետք է ներկայացնի նախապես հաստատված եւ անփոփոխ մեկ ցուցակ։
Ես կարծում եմ, որ քանի դեռ վարչապետին կից հանձնաժողովը չի ստանա փաստեր, չի ստանա նոր հիմնավորումներ, որ այլ ընտրակարգ լինի, իմաստ չկա վերանայելու եղած մոտեցումները։
Խորհրդարանական ուժերից դաշնակցությունը, սկզբունքորեն դեմ չլինելով կառավարության տարբերակին, միաժամանակ երկրորդ մոդելն է առաջարկում՝ ընտրություններն անցկացնել համամասնական, բայց բաց ցուցակներով, այսինքն ընտրողներին հնարավորություն տալ իրենց քվեով որոշել, թե տվյալ կուսակցության ցուցակից ով պետք է падգամավոր դառնա։ Այս առաջարկին է միացել նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Դանիել Իոանեսյանի խոսքով առաջարկը տեխնիկական լուրջ խնդիրներ կարող է ստեղծել։
Ռիսկերից խնդիրներից օրինակ մեկն այն է, որ զուտ պրոցեսի կազմակերպման տեսանկյունից դա շատ դժվար է, հա, որովհետև հնարավոր է, որ տեղամասային հանձնաժողովը 1500 տրցակ ունենա քվեաթերթիկների։ Դա իրագործելի չի, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։
Դաշնակցության առաջարկում վտանգներ է տեսնում նաև Ծառուկյան խմբակցությունը։ Ըստ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի, առաջարկվող մոդելը բնույթով նույնն է, ինչ գործող ռեյտինգայինը։ Դաշնակցությունը մինչդեռ կարծում է, որ իր առաջարկը ժողովրդավարության հաստատման լավագույն մոդելն է։ Խմբակցության պատգամավոր Սպարտակ Սեյրանյանի խոսքով բաց ցուցակներով ընտրակարգը կվերացնի նաև ներկուսակցական դիկտատուրան։
Ասելության ինքը ռեյտինգային է, բայց ամբողջ հանրապետությունն է դառնում մեկ ռեյտինգային ընտրատարած, եւ այստեղ այո, որոշակի ազդեցություն ունենալու են նաև տեղային հեղինակությունները, եւ ինքը ընդհանրապես ընտրողների համար բավական խճճված մեխանիզմ է, եւ շատ դժվար համար է լինելու բացատրել, ասենք օթի գյուղի 89-ամյա տատիկին, որ վիրելի տատիկ, դու պետք է վերցնես այս համամասնական ցուցակը, օրինակ եթե ընտրում ես Զարգալաչ Հայաստանին, վերցնես դա բավարար չէ, այդ ցուցակի մեջ էլ նաև 300 կամ 500 կամ 600 անվան մեջ ընտրես քո նախընտրելի տեխնատուրին։
Ռեյտինգային ընտրակարգը առաջին անգամ ներդրվեց 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Հենց այս ընտրակարգով պատգամավոր դարձան հանրապետական կուսակցության գործարար շրջանակի ներկայացուցիչները Սամվել Ալեքսանյան, Միհրան Պողոսյան, Արայիկ Գրիգորյան, Արտակ Սարգսյան եւ այլոք։ Ըստ պաշտոնական արդյունքների, թվարկված 4 պատգամավորներն այս ընտրակարգով ավելի շատ ձայն հավաքեցին, քան գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելք խմբակցությունն ամբողջությամբ։ Ծառուկյան խմբակցությունը պաշտպանում է ռեյտինգայինը փակ համամասնական ընտրակարգով փոխարինելու կառավարության առաջարկը, բայց փոքրիկ հավելում ունի. Ցուցակում պարտադիր մարզերից ներկայացուցիչներ պետք է լինեն։ Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, որ առաջիկա քննարկումներում ընդհանուր հայտարարի կգան նաև նոր մոդելի որոշման հարցում։
Եթե չհաջողվի գալ կոնսենսուսի, դա շատ տխուր պատմություն կլինի, որովհետև մենք ստիպված կլինենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալ այլանդակ այն ընտրական օրենսգրքով, որով գնացել ենք 2017 թվականի ապրիլի 2-ին։ Մենք պատրաստ ենք փոխզիջումների, մենք շահագրգռված ենք, որ այդուհանդերձ համախմբություն այն է կոնսենսուս քաղաքական ուժերի միջև լինի։
Ըստ Դանիել Իոանեսյանի, կառավարությունը իր հանձնաժողովի համար վերջնաժամկետ չի սահմանել։ Նպատակը ազգային ժողովի խմբակցությունների եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ համատեղ մշակել մեկ միասնական նախագիծ։ Հանձնաժողովի քարտուղարի կարծիքով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանում քննարկման կդրվի արդեն սեպտեմբերին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 20 օր է թափուրը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը հանրապետական Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։ Թերփեն անցկացվելու արտահերտ ընտրությունները դեռ հստակ չէ, սակայն արդեն իսկ հնչում են տեխնատուների անուններ։ Ընդ որում բացառությամբ քաղաքացիական պայմանագրի մյուս կուսակցությունների դեպքում շրջանառվում են քաղաքապետի տեխնատուների կանանց անուններ՝ Զարուհի Փոստանջյան, Անահիտ Թարխանյան, Նաիրա Զոհրաբյան։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը հետաքրքրվել է, թե ինչպես են երևանցիները վերաբերում կին քաղաքապետ ունենալու հերա նկարին։
Դեռ հստակ չէ Երևանի ավականընտրությունների օրը, չեն հրապարակվել կուսակցությունների ցուցակները, այդուհանդերձ արդեն իսկ շրջանառվում են լուրեր, որ այս անգամ կին տեխնատուները եւս ակտիվ ներգրվածություն են ունենալու քաղաքական այս գործընթացում։ Ավականու Երկիր Տիրանի խմբակցության ղեկավար Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո քաղաքապետի միակ տեխնատու Զարուհի Փոստանջյանը, որի տեխնատությունը քաղաքապետի ընտրության հարցով հրավիրված հուլիսի 16-ի արտահերտ նիստում նույնիսկ չքննարկվեց, որումի բացակայության պատճառով այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց. Կանանց մասնակցությունը ընտրություններին այս գործընթացը դարձնում է ավելի ժողովրդավար
եւ նաեւ ղեկավարում ավելի պատասխանատու։ Հետևաբար կարծում եմ, այո, կանայք պահանջված են քաղաքականության մեջ եւ Երևանի կառավարման մեջ։
Ընտրություններին պատրաստվող Երկիր Ծիրանին նոր ծրագիր առայժմ չունի, սակայն ըստ կուսակցության ղեկավարի Երևանի խնդիրներն էլ հին են եւ դեռ չլուծված։
Իհարկե մենք նաեւ նորություններ պետք է առաջարկենք։ Այո, մեր ծրագիրը մրցունակ է եւ մեր թիմն է մրցունակ, եւ բացի այդ մենք կողմնակից ենք, որպեսզի եւ մեր թիմը եւ ապագա Երևանի ղեկավարումը լինի ներառող, այլ ոչ թե զուտ կուսակցական, եւ շեշտադրում ենք, որ բոլոր մասնագետները եւ բոլոր շահագրգիռ անձին, ովքեր ցավում են եւ ցանկանում են տեսնել Երևանը զարգացած քաղաք Թամանյանի դիմագծով, նրանք պետք է ներառված լինեն քաղաքի կառավարման մեջ։ Այս պայմանությամբ մենք տեսել ենք, որ Երևանի բյուջեն եւ Երևանի կառավարումը տեղի չի ունեցել ժողովրդավար սկզբունքների հիման վրա։ Ամենակարևոր պայմաններից մեկն էլ արդյունավետ կառավարման, հանրային կառավարման, այն է, որ դու ապահովում ես թափանցիկությունը բյուջեի ծախսերի հետ կապված եւ նաեւ ցանկացած ֆոնդի հետ կապված եւ նաեւ ընդգրկում ես ազգիդ բոլոր հատվածներին։ Այսօր մենք կարող ենք ասել, որ նորից ենք սկսում կառուցել Երևանը։
Այս անգամ ընտրությունները այլ են լինելու, հույս է հայտնում Փոստանջյանը, հավատալով, որ քաղաքային իշխանությունը կձևավորվի մրցակցային ազատ արդար ընտրությունների միջոցով։
Այս տարի ամեն ինչ պետք է լինի տարբեր, որովհետեւ եթե տարբեր չի լինելու, ապա մենք կրկնելու ենք այն իրողությունը, որը ունեցել ենք շուրջ 30 տարի։
Քաղաքապետի իր տեկնացուին բացահայտել է նաև քաղաքացիական պայմանագիրը։ Կուսակցական քննարկումներից հետո ընտրությունը կանգ առավ դերասան Հայկ Մարությանի վրա։ Նկատենք, որ քաղաքացիական պայմանագրում քաղաքապետի տեկնացության համար ինքնաառաջադրվել էին նաև երկու կին՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Զարուհի Բաթոյանը և վարչապետի խորհրդական Սրբուհի Ղազարյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թեև դեռ չի հստակեցնում ավականու ցուցակի իր երյակը, այդուհանդերձ մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն քաղաքապետի հավանական Տեկնացուն պատգամավոր Նաերը Զոհրաբյանն է։ Պատգամավորը մի քանի օր առաջ ազատության հետ զրույցում հաստատել էր, որ հավակնորդների ցուցակում է, ընդգծելով, փակագծերը կբացեն առաջիկա օրերին։ Երևանի քաղաքապետի կին տեկնացուների շրջանակը կարող է ընդլայնվել ևս մեկ անունով։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն ճարտարապետ քաղաքական գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանի տիկին Անահիտ Թարխանյանը գլխավորելու է Երևանի հանրություն ընտրական դաշինքի ցուցակը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Թարխանյանը ոչ երկեց եւ ոչ էլ հաստատեց այս լուրը, ասելով, որ դեռ մանրամասներ են ճշտվում եւ առաջիկայում անհրաժեշտության դեպքում հանդես կգա մեկնաբանությամբ։ Տղամարդակենտրոն հասարակությունում արդյոք երևանցիները պատրաստ են մայրաքաղաքի հոգսերը կին քաղաքապետին վստահել։ Ազատության հետ զրույցում հարցվածներից շատերը թեպետ սկզբունքորեն դեմ չէին կին քաղաքապետ ունենալուն, սակայն կասկածում էին, որ առաջիկայում Հայաստանում հնարավոր կլինի կնոջը տեսնել բարձր ղեկավար պաշտոններում։
Այս կընտրեն կնոջը։
Ոչ։
Չեմ կարող պատասխանել։
Ես կարծում եմ, որ նման խնդիր չկա, իսկ եթե կին քաղաքապետ ունենանք, շատ հանգիստ հասարակությունը կընդունի այդ փաստը, ինձ համար նշանակություն չունի կինը թե տղամարդ, կարևորը որ համապատասխանի այդ պաշտոնին։
Եվ ավելի լավ կկառավարի։
Իհարկե։ Ինչո՞ւ կարծում մեր հասարակությունը տղամարդակենտրոնը, եթե լավ տեխնացուլն ինչ ոչ կարելի է դալ։
Որտեղ արդեն են միս երկինները Ամերիկայից նայում են, Հայաստանում նոր են սկսել ստեղալա, մենտալիտեն շատ է դա։
Հայաստան միս հիմա դժվար կլինի։ Չեմ վստահում կնոջը լուրջ պաշտոնն է։ Չէ, չեմ վստահում, բայց իսկվում է ապագայում կլինի, որտեղ մեր երիտասարդությունը քանի մեծանում ավելի երիտասարդ եվրոպական ձևի են մտածում, տարիներ հետո իսկվում է կլինի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթան կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Հայաստանի երկրորդ նախագահի կալանավորումը և դրա շուրջ զարգացումները, ժողովուրդը գրում է։ Եվ այսպես արձանագրենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով կալանավորելու դեմ բողոքի ակցիաները այդպես էլ չեղան ոչ դատարանի մոտ, երբ գրեթե մի ամբողջ օր քննարկվում էր նրա խափանման միջոցի ընտրության հարցը, ոչ էլ դատարանի որոշումը հրապարակելուց հետո։ Միայն Քոչարյանի փաստաբաններն ու գրասենյակի ղեկավարն ասուլիս տվեցին։ Սա միանգամայն սպասելի էր, հաշվի առնելով, թե ինչ գործի շրջանակներում է Քոչարյանը կալանավորվել։ Միաժամանակ սպասելի էր կատարվածին քաղաքական դաշտի արձագանքը։ Քոչարյանին անվերապահորեն պաշտպանել է միայն ՀՀԿ-ն։ Հոգուտ Քոչարյանի հայտարարությունը արել նաև Վազգեն Մանուկյանն իր ԱԺՄ-ով, բայց այդ հայտարարությունում ավելի շատ քննադատություն էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ իրենց հին սովորույթի համաձայն, գրում է ժողովուրդերն ու շարունակում։ Բայց ամենաուշագրավը Հայաստանում 20 տարի շարունակ իշխանության ղեկին եղած ՀՀԿ-ի պահվածքն էր։ Նրանք ոչ թե հայտարարություն արեցին, այլ հայտարարությունների շարան։ ՀՀԿ ԳՄ-ն իր հերթին, ԱԺՀՀԿ խմբակցությունն իր հերթին, հանրապետականների այս պահվածքը պատահական չէ։ Պաշտպանելով Քոչարյանին, նրանք իրականում պաշտպանում են Սերժ Սարգսյանին ու իրենք իրենց։ Ի վերջո մարտի 1-ի գլխավոր պատասխանատուներից մեկն էլ այն ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյանն է, որ հետո նախագահի աթոռին հայտնվեց, ասել է, թե սահմանադրական կարգը տապալվեց նրա համար, գրում է ժողովուրդը։ Փաստ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երկրի երկրորդ նախագահն իր դեմ հարուցված մեղադրանքը բխեցնում է 37 թվից։ 37-ի մարմաջը կարծես թե խրոնիկ է դառնում։ Տպավորություն է, թե իսկապես էլ ոմանք ուզում են 1937-ը լինի, բայց դա ուզելուց առաջ վատ չէր լինի հիշել, որ եթե 1937-ը լիներ, նրանք բոլորն արդեն գնդակահարված կլինեին։ Զարմանալուց զատ երբեմն ամոթի զգացողություն է արթնանում, երբ հայտնի նույնիսկ կարելի ասել խոշոր քաղաքական դեմքեր մեր այսօրվա իրականությունը բնութագրելու համար հղումներ են անում խորհրդային անցյալի ամենաարյունոտ էջերին։ Հղումներ են անում անհասկանալի թեթևությամբ, կարծես չգիտակցելով, թե ինչ գնահատականներ են հնչեցնում։ Գավառական մակարդակի զրույցներում գուցե պատե է խոսելու համատականներ տանել 37-ի հետ, բայց լուրջ ու փորձառու քաղաքական գործիչների դեպքում անհասկանալի տարօրինակ ու մեծ հաշվով անարժեք է, գրում է Փաստերթը։ Գնահատելով Հայաստանյան վերջին զարգացումները, առավոտի մեկնաբանը գրում է. Դատելով ռուսական փորձագիտական շրջանակների արձագանքներից, նրանք շատ լավ են տեղյակ են հայաստանյան իշխանությունների թույլ կողմերից և ուշադիր հետևում են զարգացումներին։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որը կավարտվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով և նոր կառավարության ձևավորմամբ։ Մյուս կողմից նույնպես գաղտնիք չէ, որ առանց արմատական տնտեսական բարեփոխումների կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքար չի ստացվելու։ Ռուսների հետ նյարդային և բարդ հարաբերությունների չլուծված հակամարտության ֆոնին հայաստանի իշխանություններն առայժմ չեն ներկայացրել նոր հարաբերություն ների բանաձևերը ԱՄՆ-ի, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Մինչդեռ ժամանակն անցնում է, իսկ խնդիրների լուծումները նախևառաջ որոշակյություն են պահանջում։ Սա լուրջ քննություն է ոչ միայն իշխանության համար, այլև պետության և պետական ինստիտուտների, գրում է Արավոտ թերթի մեկնաբանը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Հայաստանի նոր իշխանությունն իրեն թույլ է տալիս հրաժարվել հայ-ռուսական հարաբերության կարմրաթուշ արտաքինից և խոսել ներսից քայքայվածության մասին։ Մոսկվայի հետ աշխատանքում փորձելով հասնել նրան, որ հայ-ռուսական հարաբերության ռեժիմն անցնի ներսից առողջացման ռեժիմի։ Իսկ դա ենթադրում է առերևույթ խնդիրների, տարակարծությունների, տարընթերցումների, նույնիսկ չհասկացվածության դրսևորումներ տարբեր մակարդակներում, ինչը սակայն ոչ թե հայ-ռուսական հարաբերությունն է քայքայում, այլ հակառակը, քայքայված օրգանիզմի բուժման անխուսափելի կուրսն է, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Տարածաշրջանի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարում է, թե պատրաստ է հանդիպել Իրանի առաջնորդին, երկողմ հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունը քննարկելու։ Ամիսներ առաջ, անցած մայիսին, Սպիտակ տան ղեկավարը դուրս եկավ 2015-ին Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային գործարքից, սպառնալով վերականգնել պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, ինչի արդյունքում Իսլամական Հանրապետությունում տնտեսական լուրջ խնդիրներ են հայտ եկել։ Այսօր արդեն Թեհրանից արձագանքել են հանդիպման առաջարկին, առաջ քաշելով շարք նախապայմաններ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է Իրանի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին։ Սպիտակ տանը Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հարց են տվել, արդյոք պատրաստ է հանդիպել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։
I believe in meeting, speaking to other people, especially when you're talking about potentials of war and death.
Ես հավատում եմ հանդիպումներին, հատկապես երբ խոսքը հնարավոր պատերազմների, մարդկանց մահվան, սովի եւ այլ թեմաների մասին է։ Հանդիպումների մեջ վատ բան չկա։
Թրամփով ցանկանում է Իրանի հետ երկխոսություն սկսել հնարավոր նոր միջուկային համաձայնագրի շուրջ, ասել է, պատրաստ է Իրանի իշխանությունների հետ հանդիպել ցանկացած պահի։
I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now.
Ես անպայման կհանդիպեի Իրանի հետ, եթե նրանք ցանկանային։ Չգիտեմ, արդյոք նրանք պատրաստ են դրան, այժմ նրանք ոչ դյուրին ժամանակներ են ապրում։
Հարցին, թե այդ հանդիպման համար արդյոք կան նախապայմաններ, Թրամփը պատասխանել է.
I'm ready to meet anytime they want to, and I don't do that from
ոչ մի նախնական պայման։ Երբ նրանք ցանկանան հանդիպել, ես կհանդիպեմ։
Երկխոսության մասին Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարություններին պաշտոնական Թեհրանի արձագանքը չուշացավ Իրանի իշխանությունները, սակայն Թրամփի հետ հանդիպման համար նախապայմաններ են առաջ քաշում։ Իրանի նախագահ Ռոհանի խորհրդական Համիդ Աբու Թալեբին Թվիտերում հետևյալ գրառումն է արել. Հարգանք Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ճշնամության նվազեց և վերադարձ միջուկային գործարքին։ Ահա այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի բացվի Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանակցությունների խութերով լի ճանապարհը։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին այս տարվա մայիսին, երբ Թրամփը հայտարարեց 2015 թվականին Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված այսպես կոչված միջուկային գործարքից դուրս գալու մասին։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը վերականգնեց ու խստացրեց Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները, նախազգուշացնելով նաև, որ կպատժի այն երկրներին ու կազմակերպություններին, որոնք կփորձեն օգնել Իրանին միջուկային զենքի մշակման աշխատանքներում կամ բիզնես գործունեություն կծավալեն այդ երկրի հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարի պնդմամբ Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք կնքված միջուկային համաձայնագիրը ոչ միայն ի վիճակի չեղավ զսպել Թեհրանի միջուկային նկարտումները, այլև Իրանին հնարավորություն ընձեռեց ընդհատակում զարգացնել ռազմական ներուժը, այդպիսով նպաստելով ահաբեկչության տարածմանը։ Տարիներ տևած բանակցությունների արդյունքում Իրանը և 5 գերտերությունները պայմանավորվել էին հետզհետե չեղարկել Թեհրանի դեմ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցները, ինչի դիմաց Իրանը երկարաժամկետ ապագայում պետք է հրաժարվեր ուրանի հարստացման ծրագրից։ 5 գերտերությունները մասնավորապես թույլ են տվել Թեհրանին վեր սկսել նավթի արտահանումները, բացի այդ հանել են Իրանում ներդրումներ կատարելու արգելքն ու ապասարեցրել են Իսլամական Հանրապետության շուրջ 100 միլիարդ դոլարի գումարներն արևմտյան բանկերում։ Այդ գործարքի ընդդիմախոսների հիմնական առարկությունը վերաբերում է ուրանի հարստացման սահմանափակումների վերացմանը։ Պայմանագրի համաձայն 10 տարի անց այդ սահմանափակումները կչեղարկվեն, իսկ արդեն 15 տարի անց փորձագետների հաշվարկներով Իրանը կրկին հնարավորություն կունենա լծվել միջուկային զենքի ստեղծմանը։ Պայմանագրից Վաշինգտոնի դուրս գալուց հետո գործարքի մասնակից մյուս երկրները՝ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Չինաստանը շարունակում են հավատարի մնալ այդ փաստաթղթին, փորձելով լուծումներ գտնել օգոստոսից ուժի մեջ մտնող Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հնարավոր վնասները մեղմելու համար։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը նախատեսում է վերականգնել ավտոմեքենաների պարտադիր տեղզննումը։ Տարիներ առաջ, դեռ 2011-ին, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իբրև թե կոռուպցիա դեմ պայքարի շրջանակներում որոշեց. կտրոնը ստանալու համար պարտադիր է միայն, որ գումարը մուծես, մնացածը պետությանը չի հետաքրքրում։ Արդյունքում ստացվում էր, որ վարորդները փող էին մուծում ըստեյության ձևական թղթի կտորի համար։ Տեղզնման լիցենզիա ունեցող ընկերություններն էլ միլիոններ էին ստանում բյուջեից առանց մաթեմատիկ խփելու։ Ըստ Կանության մասնավորապես այս սխեմայով անցած միայն 3 տարում բյուջեից հափշտակվել է 2 միլիարդ դրամ։ Ոլորտում սպասվող փոփոխությունների մասին Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Դեպի Ռուսաստան, Վրաստան կամ Իրան կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար տրանսպորտի նախարարությունն այսօր ստուգում էր 24 կազմակերպության մեքենաները։ 10 բալանոց համակարգով գնահատվում էին ավտոբուսների ու միկրոավտոբուսների սրահները, հարմարությունները, վարորդների թիվը, մեքենայի տարիքը, նաև դրա տեխնիկական վիճակը։ Վերջին հարցով, սակայն, գնահատող հանձնաժողովը սահմանափակվում էր միայն մեքենայի դիմապակուն առկա կտրոնը ստուգելով, այնինչ ինչպես պնդում են սպառողների իրավունքների պաշտպանները, ոչ ոքի համար ախնիկ չէ, որ վարորդներն իրենց փոխադրամիջոցը հիմնականում չեն ենթարկում պարտադիր տեխնիկական զննության, ու կտրոնն էլ պարզապես տանում են բանկում վճարում անելուց հետո։ Գնահատող հանձնաժողովի անդամից հետաքրքրվեցինք, ինչպես կարող են վստահ լինել, որ մեքենան սարքին վիճակում է, եթե միայն կտրոնի ու դրա ժամկետի առկայությունն է ստուգում։
Կառավարության 2007 թվականի 1587 որոշում կա, այդ որոշումը սահմանված կարգի պահանջ է, եթե կտրոնը առկա չէ կամ ժամկետ անցա, այդ մեքենան ստանում է 0 գնահատական եւ հանվում է մրցույթից։
Բայց մենք գիտենք այդ կտրոնը ինչպես են ստանում, բանկում վճարում են կատարում
առանց ուրիշ հարցության հարցը։ Կները կանցնեմ։
Գործող կարգի համաձայն, եթե կտրոնն առկա է, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, ասում է նախարարության փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետը։ Դավիթ Մելքոնյանը, սակայն, շեշտում է, պատրաստվում են օրենսդրորեն ամրագրել ու վարորդներին պարտադրել տեխնիկական զննության ենթարկել իրենց մեքենան, ոչ թե ձևական, այլ իրական ստուգում կանցնեն բոլոր տրանսպորտային միջոցներ նախտիր։ Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումն արդեն ավարտվել է եւ մոտ ժամանակներից բարեփոխումների փաթեթը կներկայացվի կառավարություն, տեղեկացրեց Մելքոնյանը։
Մեր նախագծի մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես վերացնել կտրոնը և իրականացնել հաստացի տեխնիկական զնություն, տեխնիկական զնության տվյալները կտան ճանապարհային ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանությունն էլ իրականացնի ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին շահագործվող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ վերահսկողություն։
Մինչև հիմա ոչ կանոնավոր փոխադրում իրականացնողներից մեկն էլ Ալբերտ Տրանստուր ընկերությունն էր։ Դեռ 3 տարի առաջ իրենց ավտոբուսներից մեկը Ռուսաստանից Հայաստան վերադառնալիս վթարի էր ենթարկվել Վրաստանում։ Պատճառը թեև տեխնիկական չէր, սակայն կազմակերպության տնօրենը վստահ է, տեղզննությունը պետք է պարտադիր դառնա բոլորի համար։
Այսօրվա իրողությունը դա է, պետք է տեղզննության կտրոնը գնաս։ Բոլորի մոտ էլ դա։
Բայց արդյոք դա մեքենայի տեխնիկական նորմալ վիճակն
է։ Դե երևի էս մեքենաների կանոնավորների համար ինչ-որ մի բան փոխվել։
Վթարների ռիսկը նվազեցնելու եւ միջազգային փոխադրումների դաշտը կարգավորելու համար օրենքը խստացվել է դեռ նախորդ կառավարության օրոք։ Ըստ այդմ կանոնավոր փոխադրողները պետք է ունենան արտոնագիր, ընդունող կողմի հետ պայմանագիր, տոմսերը վաճառեն ավտոկայանից, հստակ լինի երթուղին ու կանգառները։ Տրանսպորտի փոխնախարարն ասում է, այս նորմերի կիրառումը թույլ կտա բացառել անօրինական փոխադրումները, գնում են նրան, որ փոխադրման թույլտվություն չունեցողը չհատի սահմանը։
Հենց այս մրցույթից հետո արդեն կլինի պարտադիր պայման, որպեսզի պայմանագիր ունենան
ավտոկանների հետ, որպեսզի բոլոր փոխադրումները իրականացվեն ավտոկանի միջոցով, թե տոմսերի վաճառքը, թե առհասարակ։ Որպեսզի մենք բացառենք, որ ամեն մեկը իր բակից կարողանում է փոխադրում կատարել, ու դա պատասխանատվություն է, դա մի քանի տասնյակ մարդկանց կյանքի հետ է կապված, այսինքն պետք է լինի հստակ չափանիշներ։
Ամենապահանջված ուղությամբ դեպի Ռուսաստան փոխադրումներ իրականացնելու համար, այսուհետև թույլ տվություն պետք է ունենան նաև ոչ կանոնավոր փոխադրում իրականացնողները։ Փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետի խոսքով, մեկ երթուղու համար ոչ կանոնավոր փոխադրողը պետք է վճարի 150,000 դրամ, ստանա թույլ տվություն, իսկ եթե այն չունի, Ռուսաստանի սահմանը չի կարող հատել։
Այսուհետ պետք է ունենանք թույլ տվության ռեժիմ, և դրանից ելնելով հունիսի 1-ին մենք փոխանակվեցինք արդեն ոչ կանոնավորի թույլ տվություններով։ Այսինքն բացառեցինք, որ փոխադրումները երկու երկրների միջև կարող են ուղղակի կերպով իրականացվել։ Ունենալու են կանոնավոր փոխադրողներ եւ ոչ կանոնավոր ուղղափոխադրողներ։
Թե այսօր գնահատում անցած կազմակերպություններից որոնք կդառնան կանոնավոր փոխադրող, պարզ կլինի մի քանի օրից, երբ կամփոփվեն գնահատման արդյունքները։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ Սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանը, պատասխանելով օգտատերերի հարցերին, նորանշանակ պաշտոնյան պնդել է, իրենց համար փակ դռներ չեն լինելու և ստուգումներ են անցկացվելու բոլոր, այդ թվում հայտնի անձանց պատկանող կամ նրանց հետ առնչվող օբյեկտներում, որոնց մուտքը տարիներ շարունակ անհասանելի էր տեսուչների համար։ Հարցը հնչել նաև, թե ինչու էր պաշտոնյան հեղափոխության օրերին խիստ քննադատության ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարցերն ու պատասխանները կներկայացնի հաղորդման հեղինակ Նարինե Ղալեչյանը։
Պան Ավետիսյան, ձեր նշանակման հաջորդ իսկ օրվանից սկսեցին քննադատություններ, որ դուք ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել եք, ծաղրել եք, հեգնել եք, ինչպիսի հարաբերություններ ունեք Փաշինյանի հետ, ժամանակին նրան կարծես թե քննադատել էիք, սուր քննադատության էիք ենթարկել, հիմա նրան որպես վարչապետ ինչպես կբնութագրեք, ընդհանուր առմամբ այդ օրերին հենց այս կոնտեքստով, հա, հարցադրումները, ստատուսները Facebook-ում, որոնք մեկը մյուսի հետևից հեղեղվում էր, ինչ էր տեղի ունեցել ու այդպես գրող սկսվեց էր դեպ։
Իրականում մարդիկ ընգնում են ինչ-որ բարերի հետևից, եթե հետևել եք ու տեսնեք, որ տվյալ հոդված եղավ զուտ լրագրողի անձնական ինչ-որ հետազոտությունների և անձնական մոտեցման պատճառով, ընդեղ քննադատությունների մեջ և նշված այդ ստատուսների մեջ որևէ անձնավորված քննադատություն չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարաբերություններին, մենք ծանոթ ենք 2008 թվականից, ժամանակին, երբ որ նստած էր Փաշինյանը, նաև այդ ակցիաներին ենք մասնակցել։
Այո, ընդհատեմ ներողություն, այստեղ սա էր գրում, ասում էր շատերը գրեցին, թե ժամանակին չհավատալով հեղափոխությանը Փաշինյանի հասցեին ինչ ուզել ասել, չմանրամասնեմ, դու կհիշեք, հետո ՖՈՊ-ում տարածվեց մի ֆոտո, սա այն է, ինչի մասին
մենք։ Չի տարածվել այդ ֆոտոն, այդ ֆոտոն շուտվանից ա եղել։
Ուղղակի շեյեր է
արել։ Չէ, Լուսինե Բասերյանի էջում եղել այդ ֆոտոն, ինչ որ սկսել են կոմենտներ անել, ինքը
եկել է հայտնվել
տեսադաշտում,
ոչ շուտ այդ ֆոտոն։ Մի խումբ լրագրողների կողքին նաև դուք էիք Փաշինյանի նկարով պաստառը պահած, պահանջում էիք նրա ազատ արձակումը բանտից։ Հիմա հարցը ինչպես կբնութագրեք Փաշինյանին որպես վարչապետ։
Արդար եւ խստա պահանջ։ Այդպես կբնութագրեմ։ Ինչ վերաբերում է մեր հարաբերություններին, ես խորհուրդ չէի տա մարդկանց մտնել իմ եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների մեջ, մանավանդ որ վարչապետի այդ հարցին արդեն շատ հստակ պատասխանը տվել է։
Պան Ավետիսյան, ամառը շատ են սպառվում հեղուկները, հյութերը, պահպահակը, շուկան այս ոլորտով հիմա որքանով է անվտանգ։
Առաջին հրամաններից մեկը, որ ես իջացրեցի, դա կատարել շրջայից պահպահակի շուկայում, կատարել շրջայից մանկական զվարճանքի, հա, կենտրոններում, որ հասկանանք սննդի անվտանգության մակարդակը։ Շատ լավ գիտեք, որ շրջայցի շրջանակներում հնարավոր չի որ տուգանում, կասեցում եւ այլն, բայց ամենայն դեպս տեսուչները շրջայցը կատարում են, խնդիրները բարձրացնում են, արձանագրում են խնդիրները, խոսում են տնտեսվարողների հետ եւ փորձում են այդ տվյալ հարցերի լուծումները տալ։
Ու ինչ արձանագրեցիք այս երկու պահպահակի շրջայց, պահպակների շուկայում
հատկապես։ Դեռ շարունակվում է, չի ուզի դրա մասին խոսել, դեռ շրջայցները շարունակվում են, նոր ենք սկսել։ Երբ որ վերջացնենք, կասեմ, ովսի շուկայում նաև շրջայց կատարեցինք, տվեցինք կասեցումներ, հանեցինք արտադրության վաճառքից ժամկետնած մսեր եւ այդ այն խնդիրները որ տեղում տեսուչները լուծում են, հա, հնարավոր է տեղում կասեցնել, ոչնչացնել տվյալ ապրանքը, այդ խնդիրների մասին կարծում եմ իմաստ չունի բարձրաձայնել, ինչ որ լուր խոսել,
որովհետեւ ռիսկ տեղ չկա։ Գուշանան մարդիկ հիմա պահպաղ
առաջին հերթին, դա այո, առաջին հերթին պահպաղ գնելիս մանավանդ այդ փափուկ պահպաղակների մասին է խոսքը, լցնովի այսպես ասած, փափուկ պահպաղակները պետք է ուշադրի լինեն, որ սերտիֆիկացված հումք օգտագործվի։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված Ազատության Facebook-յան ասուլիսից, որի հյուրներ այսօր սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանը հաղորդումն անմիջապես կարող է ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Լորվա մարզում բնապահպանական բողոքի նոր ալիք է հասունանում ակտիվիստները դեմ են Հայաստանի ամենաջրառատ գետի Դեբետի վրա խոշոր հեք կառուցելու ծրագրին, որը հաստատվել է դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք։ Այն ժամանակ էներգետիկայի նախարարը կառավարության նիստում հրապարակավ հայտարարում էր, թե հեքը համապատասխանում է բնապահպանների ներկայացրած պահանջներին։ Էկոլոգները միջդեռ պնդում են, նախագիծը հանրային քննարկման չի դրվել, Ալավերդու ավագանին էլ ժամանակին բացասական եզրակացություն է տվել։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը.
Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքում բնապահպանական շարժումներ են սկսվել, նախաձեռնող խմբեր ձևավորվել, որոնք ստորագրահավաքներով, կառավարության նողված դիմումներով փորձում են կանխել Հայաստանի ամենաջրառատ գետի Դեպետի վրա հիդրոկայան կառուցելու դեռ նախկին կառավարության սկսած ծրագիրը։ Փրկենք Դեպետը նախաձեռնող խումբը քաղաքում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ է իրականացնում, հայտարարելով, որ դեմ են Ալավերդու միջով անցնող գետի ջրաքանակը կիսելու հաշվին հեք գործարկելուն։
Սարսափելի բան է, սարսափելի, սա էկոլոգիան կատաստրոֆա է առնելու։ Եթե այդ բանը կատարվեց Ասոզոչանի, այստեղից ժողովուրդը պետք է քոչի, այստեղ ապրելու տեղ չի լինի, անապատ դառնալու։ Այս ինչքան բուսականությունը որ կա այս շրջապատում անտառները, այս գետի հաշվին է։
Նախաձեռնության անդամ Լևոն Մանուկյանն ասում է, լորեցիները, անգամ խոշորացված Ալավերդի համայնքի ավականու անդամները, ուշացումով են տեղեկացել Հայաստանի ամենամեծ շնող հեքը կառուցելու ծրագրին, երբ դեռ 1 տարի առաջ կառավարությունն այս նպատակով պայմանագիր ստորագրեց այն ժամանակվա վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և մոսկվաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրված Հայաստանի ներդրողների ակումբի հետ։ Փրկենք Դեպետը նախաձեռնության անդամ լուսանկարիչ Վահե Աղամյանն ասում է, կծկտուր տեղեկություններ ունի դեռևս հանրային քննարկում չանցած ծրագրի մասին եւ մեծ վտանգներ է տեսնում։
Գիտեք, մենք չենք տեսել ռեալ ծրագիրը։ Մենք նրան գիտենք, որ 4 մետր եւ 6 մետր լայնությամբ ու երկարությամբ թունել է կառուցվելու եւ 22 կիլոմետրը ջուրը դրա մեջով է գնալու։ Եվ որտեղ է երաշխիքը, որ ամբողջ Դեպետը չի գնալու այդ հատվածով եւ գնալու է օրինակ բնապահպանական թույլատրելի հատվածը։ Նույնիսկ եթե հեքը պետք է կառուցվի, մեզ երաշխիքներ են պետք, որ ռեալ ինքը վտանգավոր չէ։ Ախր ժողովրդի կարծիքը չեն հարցրել, գրել են իբր թե համայնքին հարցրել են բան, բայց այնպես բան չկա։
Նախկին կառավարության հավանությանն արժանացած ծրագիրն անցած տարեվերջին արդեն կոնկրետ համագործակցությունների փուլ էր մտել մոսկվաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի եւ նրա եղբոր ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի անվան հետ կապող Տաշիր ընկերությունների խմբի ղեկավարները հայտարարեցին, որ ստանձնել են նոր մոտեցումներով եւ տեխնոլոգիական լուծումներով հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման պարտավորությունը, խոստանալով առաջիկա տարիներին 1 միլիարդ դոլար ներդնել Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում, այդ թվում 200 միլիոն դոլար նախատեսել հենց շնող հեքի կառուցման համար։ Տաշիր խմբի մեջ մտնող Energo Invest Holding ընկերությունն անգամ խոշոր թունելներ հորատող ամերիկյան ընկերություններից մեկի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրեց և հայտարարեցին ծրագրի մեկնարկի մասին։ Միջդեռ Փրկենք Դեպետը նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Գորհովյանն ասում է, թե մեկ ամիս առաջ դիմել են կառավարությանն ու պատասխան ստացել, թե ծրագիրը նոր է մտնում նախապատրաստական փուլ։
Նախարարություններից պատասխան եկել է, վարչապետի աշխատակազմից պատասխան չեր եկել, պատասխանել է, որ մենք դեռ շումակ չենք անցկացրել, նախապատրաստական աշխատանքներ ենք անում, հետո քննարկում կանի կորոշենք։
Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Մամլոասուլիսում հայտարարեց, որ դեպետի վերաշնող հեքի կառուցման ծրագիրն ուսումնասիրվելու է և տեղի բնակչության բացասական կարծիքի դեպքում այն չի մեկնարկի։ Հեքի կառուցմանը դեմ ալավերցիները մինչդեռ պնդում են, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, 2000 ստորագրություն են հավաքել, համոզված են, որ դեռ էլի կան ստորագրելու պատրաստական մարդիկ և ամեն ինչ անելու են ծրագիրը կասեցնելու համար։
Մենք պետք է շարունակենք բողոքը, բոյկոտը։
Ալավերդու համայնքի ավականին ևս բացասական եզրակացություն է տվել ծրագրին ու որոշումն ուղարկել կառավարություն, ավականու անդամ Հարություն Ձավարյանն ասում է։
Ալավերդու ավականին ուղարկում են վարչապետին եւ կառավարություն, որ ալավերդի համայնքը դեմ է այս ծրագրի իրականացմանը։ Եթե հարցը կա, ընդհանուր միջև հարհավաք կարող են կազմակերպել ծրագրի հավաքել, որպեսզի փաստաթղթային հիմնավորում ունենա, որ համայնքն է դեմ, մենակ ավականը ինչ որ կապրիզը չի սա։
Նախաձեռնող թիմը օրերս հանդիպում էր կազմակերպել ազգային ժողովի ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ, որտեղ պատգամավորին խնդրեցին իրենց մտահոգությունները հասցնել պատկան մարմիններին։ Պատգամավորը խոստացավ հետամուտ լինել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Շիրակում սկսել են հացահատիկի բերքահավաքը, ըստ պաշտոնական տվյալների տարին բարենպաստ է եղել, գյուղացիներն էլ ընդհանուր առմամբ բերքից դժգոհ չեն, մի շարք տարածքներում սակայն քամին ու անձրևներն են իրենց գործն արել, գրեթե անհնար դարձնելով բերքահավաքը։ Մարզպետարանում հիմա հաշվառում են հասցված վնասի չափը, թե վստահ չեն կստանան արդյոք փոխհատուցում կառավարությունից, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզում արդեն երկրորդ շաբաթն էին սկսվել է հացահատիկի բերքահավաքը, թեև նախորդ տարվա համեմատ 7000 հեկտարով ավելի քիչ են հացահատիկ ցանել, սակայն ստացված բերքը ըստ մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի աննախադեպ է մարզի համար։
Այս տարի շատ հավանական է, որ միջին բերքը կմոտենա մոտ 35 ցենտների, նման տարի։ Բերք մենք երբևիցե չենք ունեցել Շիրակի մարզում, բայց քանի որ ընդհանուր ծավալները պակաս են, համախառը արդադրանքը կմոտենա նախորդ տարվա միջին համախառն արդադրության ծավալներին։ Դա ընկալվում է 120,000 տոնայի հացահատիկին համախառը բերք։
Ցանկատարածությունները բերքը հավաքից առաջ կարկտահարությունից չեն տուժել, փոխարենը կարկուտին հավասարազոր մեկ այլ աղետ է գրանցվել մարզում, քամին ու անձրևները ծորենի ու գարու ցանկատարածություններին վնաս են հասցրել, և կան տարածքներ, որտեղ պարզապես անհնար է բերքը քաղել։
Անձրև եկա քամի զարգից պարգծել։ Վարին կերտա բդիշ։
Չի քաղվի։
Դեռ կան դա այն կանի մնացած ծորենը։ Դա չի անասնը ճուդը, նեմշել արդեն։
Բերքը նորմալն է, բայց ասենք պարգածը շատ է։ Անձրևները ասենք, անձրևի ժամանակ պարգել է։ Կոմբայնը հնարավոր չէ տեղեր կա վերցնում, տեղեր կա չի վերցնում ասենք կոմբայնը։ Բերքը մնում է
Մարզպետարանում հիմա հաշվառում են, թե որքան նման ցանկատարածություն կա, կհաշվառեն, կուղարկեն կառավարություն, ասում է Մանուկյանը, կփոխհատուցվի թե ոչ, պարզ չէ, քանի որ առաջի անգամ են նման աղետի հանդիպում, իսկ տուժած համայնքների թիվը գնալով ավելանում է։
Քանի որ շատ դեպքում գյուղացական և ֆերմերային տնտեսությունները իրենք անգամ տեղյակ չեն, որ իրենց արտերը, իրենց ցանկերը գտնվում են այդ միջակայքում, գնում են բերքավակի և ակնհայտ տեսնում են, որ ուրեմն վնասված ցանկատարություններ կան, ուրեմն բոլոր դեպքերում մենք կատարելու ենք գույքագրում բոլորը։
Այս տարի Շիրակի մարզը կամբարի շուրջ 120,000 տոննա հացահատիկ, այն դեպքում, երբ ցանկատարածությունները նվազել են, միջինը 35 ցենտներ բերք է ապահովում 1 հեկտարից, գյուղացիները հիմնականում գոհ են։
Մի հեկտար ու կես ծորեն ունենք, հեկտարում էլ գարի, գարին քաղել եմ, գոյեմ, ծորենն էլ գարին է, նորմալ է, ասում եմ տեխնիկային քաղենք, տանենք դին մեր դեպքի բարիկը։ Ու գարին հեկտարից մոտավորապես մի 2 բունկեր այդ կենեք է զիրեք տոննա գարի եղե, ծորենից էլ սպասելիքներ ունենք էլ էլ լրիվ չենք կաղե։
Ոչ ինչ, լավ է, այդպես դժգո չեն ժողովուրդը, հեկտարից իշկանը մե 30-40 ցենտներ կելն էլի։
Դժգոյն մթերման գնից, երբ ծախսն ու ակնկալվող բերքը նժարին են դնում, հողմշակել անեկամտաբեր զբաղմունք է դառնում։
Աբրանքը, որ իրա գինն ունենա, այդ ծախսն էլ ամեն ինչն է իր տեղը դա կարնի է, դա ամեն ինչն է, պրոստե գինն է ժանչան, աբրանքը գինն է, հիմա ներկա դերությամբ 90-ից 95 գարին էլ, ծորենն էլ, գոնե գնահատեն է, ժողովրդի քրդինքը, տանջանքը, ոնց որ սովորական լսնես ջուրը էշտա, իրա գին ունեն, արժեք ունենա, ներկա դերությամբ մի հեկտար քաղը 25,000 է,
ոչ տրակտորիստը մեղք ունի, ոչ էլ գյուղացին։
Որ արդեն է վաճառ ենք։
90 դրամով։
Չէ, 90 դրամը մեզի ձեռքի տանում։ Էդիկ պունկտ է, վերցնում տանում են իրանք հանձնում։
Ինչքան օգտի հանձնել ոչ չերտա։
Գոնե արդեն 120 դրամ դեն, 130 դրամ ծվերի գինը։
Կոմբայնավար Ռաշիդ Աուլյան արդեն 30 տարի է խորհրդային Նիվա կոմբայնով է բերքը հավաքում։ Ասում է, եթե գյուղացին նոր կոմբայն գնի, թորներով ու ծորներով են պարտքը մարելու։
Բանկը չկա, գինը 27 միլիոն առաջարկել են, 27 միլիոն դրամ։
Կարող ես գնել։
Գնես, հետո հետիք, ասենք, մինչև իմ թորս ինքը չի գրա այդ գինը հանել։
Մարզպետանի գյուղարչության պետը ևս փաստում է գյուղ տեխնիկայի թարմացումը հրատապ խնդիր է։ Երկարաժամկետ լիզինգով բանկերը գյուղացիներին տրամադրում են կոմբայներ, բայց պահանջվող կանխավճարը հողի մշակները պարզապես ի վիճակի չեն վճարել։
Մոդեռնպես արժեքը տադանում է մոտ 70,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում, ամենաքիչը 14-15,000 դոլար պետք է սկզբնական ներդրման համար, որ հետագայում մնացած տոկոսադրույքները փակվեն։ Սկզբի համար այդ կամ մեզ գումար է անհրաժեշտ, և այս խնդիրը թերևս չի իրականացվում հենց սկզբնական այդ սկզբային գումարի պատճառով։
Ստացվում է, գյուղացիները դեռ երկար են մնալու հին կոմբայնների հույսին։ Ըստ մասնագետների, հնամաշ տեխնիկայի պատճառով կորում է բերքի առնվազն 10%-ը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատության ռադիոյի եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ հարմացվող ազատություն.am-ում, հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։